Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, մեր այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Վարչապետը այցելել է Տավուշի մարզի սահմանամերջ շրջաններ, նրա այցի հանդիպումների մասին կներկայացնենք մեր թղթակցի հաղորդումը։ Տեսակետների խաչմերուկ, այսօր քննարկվող թեման բողոքի ակցիաների ընթացքում ոստիկանների գործողություններն են, իսկ հիմա ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Այսօր Հայաստանը նշում է սահմանադրության օրը, ԵԿ-ի նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորական իր ուղերձում նաև հայտարարել է, թե հասունացել է Հայաստանում համակարգային փոփոխություններ իրականացնելու անհրաժեշտությունը, և նա նշում է, որ առանց սահմանադրական նոր բարեփոխումների դրանք չեն կարող լինել ամբողջական և համընդ գրկուն։ Գալիք սեպտեմբերին Հայաստանի ատոմակայանը 45 օրով կանգնեցվելու է միջուկային նոր վառելիքով վերալիցքավորվելու և ընթացիկ վերանորոգումների համար, այս մասին հաղորդում է Հայաստանի էներգետիկայի նախարարությունը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հանձնարարել է Սլավյանսկում բարձրացնել Ուկրաինայի պետական դրոշը։ Ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ զինված անջատականները դուրս են եկել քաղաքից, ականատեսների վկայությամբ Սլավյանսկից Կրամատորսկի ուղղությամբ ռազմական 50 մեքենա է շարժվել։ Վերջին շրջանում ուկրաինական զորքերը շրջափակել էին Սլավյանսկը։ Գլխավոր շտաբի պետ Վիկտոր Մուժենկոն նախագահին զեկուցել է, որ անցած գիշեր ուկրաինական զորքերը կրակ բացելով ռազմական շարասյան վրա մեկ տանկ են խփել և 4 մարտական մեքենա։ Լուգանսկի անջատականները իրենց հերթին հաղորդում են, որ անցած մեկ օրվա ընթացքում զինված բախումների արդյունքում 13 մարդ է վիրավորվել։ Մոլդովայի հեռուստատեսության և ռադիոյի խորհուրդը դադարեցրել է Ռոսիա 24 հեռուստաընկերության արտոնագիրը։ Խորհուրդը պատժամիջոցներ է սահմանել նաև մոլդովական 4 հեռարձակող ընկերությունների նկատմամբ։ Մոլդովայի հեռուստարադիո խորհուրդը նրանց քննադատել է լուրերի թողարկումներում բազմակարծություն չներկայացնելու համար։ Խորհրդի անդամ Դինու Քոկանը ասել է, թե Ռոսիա 24-ի վերլուծական ծրագիրը ամենավատ թարագույնն են, ուկրաինական իրադարձությունները ներկայացնում են միակողմանի։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը վրդովմունք է հայտնել, նշելով, որ այդ որոշումը բացասական ազդեցություն կունենա ռուս-մոլդովական հարաբերությունների վրա։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում Բրազիլիայի և Գերմանիայի հավաքականները դուրս եկան կիսաեզրափակիչ, նրանց միջև խաղը տեղի կունենա հուլիսի 8-ին, իսկ մյուս կիսաեզրափակիչ դուրս կգան այսօր կայանալիք Արգենտինա-Բելգիա և Նիդերլանդներ-Կոստա Ռիկա հանդիպումների հաղթողները։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը մեկնել է Տավուշի մարզի սահմանամերձ բնակավայրեր, նրան ուղեկցում են նաև մի խումբ լրագրողներ, այդ թվում մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը։ Քիչ առաջ նա հեռախոսով մանրամասներ փոխանցեց վարչապետի այցելության տեղի բնակիչների հետ հանդիպումների մասին։ Լսենք։
Հրաչ, ասեմ, որ արդեն ավարտվել է այցը Տավուշի մարզը Հովիկ Աբրահամյանի, առաջին է նա ծանոթացավ Տավուշի մարզի այլ ընտրանքային ճանապարհի կառուցմանը։ Բոլորը կհիշեմ, որ այս անցած տարեվ վերջից, երբ հակառակորդի կողմից ռմբակոծությունների թիվը ավելացավ, Վազաշեն պառավակար հիմնական այդ ճանապարհը դարձավ վտանգավոր, և կառավարությունը մարզպետարանի հետ միաժամանակ որոշեցին դադարեցնել այդ հատվածով ճանապարհի երթևեկությունը, հենց տարածքի բնակչության անվտանգության համար։ Հետո կառավարությունը որոշում կայացրեց, որ նոր ճանապարհ պետք է կառուցի։ Այն ուղղակի անտառի միջով փոքր ճանապարհ է, որը որ կառավարությունը փաստորեն լայնացնում է, նորոգում է, և որը որ պետք է այլընտրանք լինի Վազաշեն պառավակարի որոշակի հատվածի։ Նշեմ, որ մի քանի ամիս առաջ պատասխանատուները տրանսպորտի նախարարությունը ասում էր, որ ճանապարհը շահագործման կհանձնվի հունիսի 30-ին, բայց փաստորեն այսօր պարզվեց, որ ճանապարհը դեռ ավարտված չէ, դեռ որոշակի խնդիրներ կան անելու, և պատասխանատուները պատճառաբանեցին, որ թե եղանակային պայմաններն են պատճառ եղել, և թե այլ խնդիրներ, դրա համար խնդրեցին կառավարության ներկայացուցիչներին ևս 2 ամիս ժամանակ տրամադրել։ Հովիկ Աբրահամյանը հորդորեց մինչև օգոստոս ավարտել այդ ճանապարհը։ Դրանից հետո վարչապետը այցելեց սահմանամերձ Մովսես գյուղ, այդ գյուղում գրեթե վերջին շրջանում գրեթե ամեն օր կրակոցներ են հակառակորդի կողմից հնչում եւ գյուղացիները հավաքվել էին ու վարչապետին էին ներկասնում իրենց ուզող խնդիրները։ Առաջինը խոսում էին սոցիալական վատ պայմանների մասին, նշում էին, որ ի վիճակի չեն գազի եւ էլեկտրաէներգիայի վարձերը վճարել, որովհետեւ գյուղում գործ չկա, երիտասարդները լքում են գյուղը։
Վարչապետը միայն լսում էր այդ բողոքներ, ինչ որ խոստումներ տվեց գյուղացիներին։
Վարչապետը խոստումներ տվեց, առաջինը ասաց, որ ինքը այնպես կանի, որ գյուղացիները բողոքում էին գազի սպասարկման այդ վարձավճարներից, որոնք կարծում են, որ անիմաստ է հավաքագրվում, ասաց, որ գումար կփոխանցի գյուղապետարանին, գյուղապետարանը ինքը այդ գումարները կվճարի։ Երկրորդը գյուղացիները բարձրացնում էին իրենց հատուկենտ ուսանողների խնդիրը, ասում էին, որ նրանք վարձավճարների պատճառով չեն կարողանում շարունակել ուսումը բուհերում։ Վարչապետը ասաց, որ ինքը կլուծի այդ հարցը, այսինքն կվճարի նրանց վարձավճարները։ Նշեմ, որ հիմնականում վարչապետից խոսում էին տարեց մարդիկ, ովքեր պնդում էին, որ իրենց գումարները դեռ խորհրդայնությունից դեռ բանկերում են մնացել ու իրենք արդեն օրտերության են հասել ու հույսեր չունեն, որ այդ փողերը կստանան։ Վարչապետը դա առաջարկեց այդ հարցով փոքրինչ մտածել, տեսնել ինչ հնարավոր է անել, հատկապես սահմանամերձ այդ հատվածի բնակիչներին այդ խնդիրների լուծման համար։ Ասեն, որ գյուղացիները արդեն լրագրողների հետ մասնավորապես Ազատություն ռադիոկանալում նշում են, որ գյուղը դատարկվում է, կառավարությունը հենց առաջինը պետք է դրան ուշադրություն դարձնի եւ նշում են, որ իրենց տները պարբերաբար ռմբակոծությունների տակ են եւ օրինակ Միկին պատմում էր, որ թե տանիքն է վնասվել, թե պատերն են վնասվել եւ նշում էր, որ մինչեւ այդ էլ հիմնականում այդ վնասները իրենք իրենց միջոցներով են կատարել, կառավարությունը այս դեպքում հիմնականում օգնություն չի ցուցաբերել։ Հովիկ Աբրահամյան արդեն մեկ այլ գյուղում լսելով այս խնդիրը, երբ որ լրագրողները բարձրացրին, խոստացավ լուծում տալ դրանց։ Մոսես գյուղում Աբրահամյանը շատ քիչ մնաց, ըստ երևույթին կես ժամ, այնուհետև ուղևորվեց Վերին Կարմիր Աղբյուր գյուղ։ Վերին Կարմիր Աղբյուր գյուղը սահմանին այդքան էլ մոտ չէ, բայց այդտեղ խնդիրը ուրիշ է, որովհետև գյուղացիների հողերը հիմնականում գտնվում են սահմանային հատվածում։ Վերին Կարմիր Աղբյուր գյուղը ըստ էության չի համարվում սահմանամերձ, քանի որ ինքը սահմանից հեռու է, եւ հենց գյուղապետը առաջին հարցը դա բարձրացրեց, որ ներառեն այդ սահմանամերձ գյուղերի ցուցակում, որպեսզի գյուղացիները օգտվեն այն բոլոր արտոնություններից, որոնք որ կառավարությունը ձեռում է սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներին։ Վարչապետը խոստացավ այդ հարցին էլ լուծում տալ։ Հրաճ այդը արդեն ավարտվում է եւ կառավարության ներկայացուցիչներն իրենց կազմով վերադառնում են Երևան, եւ վարչապետը վերջում էլ ասաց, որ ամեն ինչ կանի, որպեսզի սահմանը պահի, սահմանապահ այդ գյուղերը պահի, որ այն չդատարկվի ու գյուղացիները փոքրինչ գոհունակություն, փոքրինչ գոհ լինեն իրենց կյանքից։
Վարչապետին ուղեկցող լրագրողներ եւս արդեն Երևանի ճանապարհին են։ Նայրան, երբ վերադառնա Երևան, երեկոյան մեր ծրագրին, նա արդեն ավելի մանրամասնորեն ռեպորտաժ կներկայացնի եւ նշեմ, որ նա նաեւ այնտեղ նկարահանումներ է կատարել, տեսանյութը ավելի ուշ կտեղադրվի մեր էջում։ Հիշեցնեմ, հասցեն azatutyun.am։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել azatutyun.am կայքերում։
Շարունակում եմ ծրագիրը տեսակետների խաչմերուկ։ Այսօրվա մեր կլոր սեղանը վերաբերում է բողոքի ակցիաների ցույցերի ժամանակ Հայաստանի ոստիկանների գործողություններին։ Մեր հյուրերը, ինչպես ասում են, իրենց մաշկի վրա են զգում այդ գործողությունների հետևանքները։ Հաղորդման ընթացքում օգտագործված են տարբեր առիթներով ոստիկանապետի տված պարզաբանումները։ Տեսակետների խաչմերուկ, զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Հատուկ քնչական ծառայությունն այս շաբաթ քրեական գործ հարուցեց այն փաստի առնչությամբ, որ հունիսի 23-ի բողոքի ցույցի ժամանակ ոստիկանության կիրառած բռնության արդյունքում մի խումբ քաղաքացիներ ստացել էին մարմնական վնասվածքներ։ Թերևս նաև այս հանգամանքը դեր խաղաց, որ բողոքի վերջին ցույցի ժամանակ ոստիկանները գրեթե արդեն բավական մեղմ էին։ Ոստիկանության գործողությունների մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի հետ, հատկապես որոնք բողոքի ցույցերի ժամանակ բավական հաճախ են բերման ենթարկվում ոստիկանության բաժանմունքներ։ Մեր հյուրերն են Արգիշտի Կիվիրյանը, Գևորգ Սաֆարյանը, Վահագն Մինասյանը և Վիլեն Գաբրիելյանը, որը սոցիալական ցանցերում հանդես է գալիս Նավակ ճոճող անվամբ։ Հարգելի հյուրեր, քանի որ մյուս կողմը, այսպես ասած, բանավեճի բացակայում է, մենք դրանց պակասը փորձելու ենք լրացնել արված տեսամեջբերումներով, և որպես առաջին մեջբերում ես ուզում եմ ներկայացնել, թե Հայաստանի ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանը Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե արդյոք ոստիկանները Սարյանի փողոցում ինքնագլուխ էին այդպիսի բիրտ վերաբերմունք ցուցաբերում սոցիալական պայմանների դեմ բողոքողների նկատմամբ, ինչ պատասխանեց։
Բիրտ ուշ չի կիրառել, ոստիկանությունը ըստ այն ուսումնասիրությունների, այնինչ ես գիտեմ, գործել է ադեկվատ, և եթե համոզման սկզբունքը չեն հասկանում, ուրեմն աշխատում է պարտադրման սկզբունքը, պարտադրումը իր մեջ պարունակում է, ենթադրում է ուժը կիրառում, երբ փողոցը փակվում, պետք է բացվի, երբ վիրավորում են ոստիկանին, պետք է կրեն պատասխանատվություն։
Ինչ կասեք այս կապակցության փաստարկները ընդհանրապես թվում է համոզիչ, երբ փողոց է փակվում և ոստիկանը ասում է ազատեք փողոցը, պիտի կիրառվեր այդ բռնությունը, համաձայն եք թե ոչ։
Միանշանակ օրինի հայրկի համաձայն չեմ, այս հայտարարությամբ Վլադիմիր Գասպարյանը փաստացի մատնեց իրեն, այսինքն ակնհայտ դարձավ, որ ոչ թե ոստիկանները գործել են ինքնուրույն, այլ ոստիկանները գործել են այդ օրը Վլադիմիր Գասպարյանի ուղղակի ցուցումով, այսինքն իր ուղղակի ցուցումով էին այդ օրը այդ կարգի ազատ ձևով իրենք ցրում այնտեղ հավաքված ակտիվ քաղաքացիներին։ Չնայած դա այսպես գաղտնիք էլ չէր, իր պաշտոնավարման օրվանից սկսած Վլադիմիր Գասպարյանը ցուցաբերել է մի վարքագիծ, որ ակնհայտ է դառնում, որ այդ մարդը փորձում է ինքնահաստատվել ակտիվ քաղաքացիների ճշշելու գործով։
Ներողություն, ես գուցե հարկել չկար ինչ-որ հատուկ հրահանգի, որովհետև ֆիզիկական ուժ իրականացնելը հենց ոստիկանի գործառույթների մեջ է մտնում, այս հանգամանքը տեղի ունեցած ասուլիսում մատնանշել էր արդեն գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը, որը նշել էր, որ ոստիկանության մասին օրենքում 4-րդ գլուխը ամբողջությամբ նվիրված է այդ ուժի իրականացման կարգին, դիմադրություն կիրառելու դեպքում ոստիկանն իրավունք ունի կիրառել ֆիզիկական ուժ եւ այլն, խնդրեմ։
Չեմ կարծում, թե դա կապված է առհասարակ խաղաղ ցույցերի բողոքի ակցիաների հետ կապված, այսինքն եթե ինչ-որ մեկը խուլիգանություն է անում եւ դիմադրություն է ցույց տալիս ոստիկանության աշխատակիցներին, բնական է, որ ինչ-որտեղ կարող է նաեւ ուժի կիրառում լինել, բայց այդ դեպքը չէ, որովհետեւ կոնկրետ տեսանյութում էլ Ռովա Գասպարյանը ըստ էության հայտարարեց, որ ինչպես նախկինում, հետայսու ևս խաղաղ հավաքներ անցկացնելու, հա բողոքի ցույցեր անցկացնելու քաղաքացիների իրավունքները ոտնահարվելու են, այսինքն տվյալ դեպքում ուղղակի ինչպես շատ հաճախ պաշտոնյաների մեքենաների շարասյուն անցնելու դեպքում, հա փակում են փողոցները, տվյալ դեպքում նրանք պարզապես պետք է հետևեին խաղաղ հավաքի խաղաղ ընթացքին և առհասարակ նույնիսկ ակցիայի մասնակիցների անվտանգության, և ոչ թե ուժի կիրառման դուրս բերեին փողոց։
Դուք եւս որևէ հակասություն չեք տեսնում
ուժի կիրառման մասով։ Ուժի կիրառում իրավունք ունի կատարելու ցանկացած քաղաքացի լինելով ոստիկան թե ոչ, եթե կա դրա ծայրահեղ անհրաժեշտությունը, սա նաև ամրագրված է քրեական օրենսգրքում, այսինքն ոստիկանը իրավունք ունի ուժ կիրառել, եթե կա ծայրահեղ անհրաժեշտություն, ինչպես նաև քաղաքացին իրավունք ունի այդ թվում ոստիկանի վրա ուժ կիրառել, եթե կլինի ծայրահեղ անհրաժեշտություն։
Որտեղ այդ իրավունք ամրագրված, որ քաղաքացին իրավունք ունի ոստիկանի նկատմամբ ուժ կիրառել։
Քրեական օրենսգրքի ծայրահեղ անհրաժեշտության մասին օրենքը փաստում է, եթե կա վտանգ մարդու կյանքին կամ առողջությանը կամ պետական անվտանգությանը եւ այլն, քաղաքացին իրավունք ունի ուժ կիրառելու ցանկացած մարդու նկատմամբ։ Ինչ վերաբերվում է Վլադիմիր Գասպարյանի մոտեցմանը, նայեք, հիմա ոստիկանությունում գնում է ներքին հետաքննություն հենց այդ գործի վերաբերյալ, և ոստիկանապետը արդեն նախապես հայտարարում է, որ ոստիկանությունը ապօրինի գործողություններ չի կատարել։ Ո՞նց եք կարծում, այդ ներքին հետաքննության արդյունքները ինչ են լինելու այդ հայտարարությունից հետո։
Եվ համենայն դեպս հետո հատուկ քննչական ծառայությունը գործ հարուցել է անկախ նրանից, որ գլխավոր դատախազն
ու ախտրի հայտարարության հետ էլի մեր պաշտոնյաները ամենտեղ հայտարարում են, որ կառուցում են իրավական պետություն, բայց հայտարարության մեջ մարդը ասում է համոզմունքով, եթե չես համոզմունքով դուրս չես գալի փողոցից, ուրեմն պետք է բռնի ուշ կիրառենք, խնդիրը նրա մեջ է, որ մենք համոզմելով դուրս չենք գալի, մեզ պետք է բերեն ոստիկանները ցույց տան օրենքի կետ, մատնանշեն այդ կետը, որն է իրանց պահանջի իրավական հիմքը, նոր ըստ այդմ, եթե մենք ինչ-որ մի բան խախտում ենք, այդ դեպքում մենք ինքներս էլ դուրս կգանք այդ փողոցից, եթե ինչ-որ մի բան խախտում ենք։
Շատ լավ։
Բայց մենք իրականացնում ենք բողոքի ակցիա ու ոստիկանության գործառույթի մեջ նաև մտնում է այդ բողոքի ակցիա մասնակիցների անվտանգություն պահպանելը։
Դուք մոտավորապես այնպես եք պատկերացնում, ինչպես վերջին հենց ակցիայի ժամանակ վարվեց ոստիկանությունը, հիշեմ, որ ճիշտ իրենք ուժ էին գործադրում տեղափոխում էին մայք, բայց Վալերի Օսիպյանը հրահանգեց այսօր բաժին տանել չի լինի եւ ավելի հանդուրժող եւ մեղմեն, կես դիտենք ինչ էր ասում պարոն Օսիպյանը։ Ինչ գործոններ դեր խաղացին, որ այս անգամ ոստիկանությունը ահա այսպիսի կոչերով էր հանդես գալիս եւ ակնհայտորեն խուսափում էր ուժ գործադրելուց։
Դե ակնհայտ է, որ ինքը այդ օրը չունեն այդ ցուցումը ուժ կիրառելու։ Վալերի Օսիպյանը ինքնուրույն որևէ հարցուցող անձ չի, այսինքն ցանկացած գործողություն, որը իրականացնում է ինքը ակցիաների ժամանակ, ինքը համաձայնացնում է իր վերադասի հետ։ Եթե ունի վերադասից հրաման այդ օրը ասենք բիրտ ուժ կիրառել, ինքը կկիրառեր բիրտ ուժ։ Եթե այդ օրը չուներ այդ ցուցումը, ապա տեղի ունեցավ այն, ինչ որ մենք այդ օրը տեսանք։ Ընդամենը խնդիրը ինչու՞մ է կայանում։ Մենք պետք է պատկերացնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին որպես բողոքի ակցիա, ինքը իրավունք ունի փողոցել փակել։ Դա ընդունված է ամբողջ աշխարհում, եւ ակցիան պետք է լինի համաչափ իշխանության գործողությանը։ Եթե ասենք մարդը չփակեց փողոց, այլ գնաց իր համար սուսպուս, ասենք Սելիմի Լեռնանսկում, որ ակցիա իրականացրել,
դա որը դեպի կանոնակարգումները ինչպես է, պիտի նախորոք այդ եթե ոչ անակնկալ կամ դեպքի կապակցությամբ ստեղծված անանունը ճիշտ չեմ հիշում, պիտի նախորոք իրազեկվեր, իրենք պիտի երթևեկությունը կարգավորեին եւ այլն։ Այս նորմերը այս դեպքում պահպանված են,
հաճոյք։ Գիտեք ոնց է, բոլոր այն ակցիաները, որոնք իրականացում են իշխանությունների դեմ, իշխանությունների այդ քայլերը օրենքից դուրս է։ Հենց իրենք այդ իսկ պատճառով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին էլ իրավունք ունի դիմել ուղակի ինքնապաշտպանության ու դիմել ակցիայի այնպիսի ձևերի, որոնք կարող են ազդել իշխանության վրա։ Եթե դրանք չազդեն, ապա պարզ է, որ իշխանությունը որևէ զիջման չի գնա։ Դա ամբողջ աշխարհում ընդունված է, որ այն էլ այնպիսի ակցիաներ, որը հնարավոր լինի իշխանության ներկայացուցիչի վրա ազդել։
Ի դեպ, չնայած հնչած այս խաղաղասիրական կոչերին, նույն օրը Օսիպյանը լրագրողների հետ մեկնաբանության ընթացքում, զրույցի ընթացքում մի մեկնաբանություն արեց, որոնց պիտի խնդրեմ, որին անդրադառնաք։ Նա ասաց, որ բողոքի ակցիաներին հատուկ մարտիկ են մասնակցում, որոնք ցանկանում են ոստիկանների հետ կոնֆլիկտ ստեղծել, որ հետո կարողանան եվրոպական պետություններից քաղաքական ապաստան խնդրել, նրանց, այսինքն նկարներ ստեղծել որոշակի, որ հետո ասել ու իրենց հանդեպ ոստիկանը ոտնձգություն է արել ու դիմել քաղաքական ապաստան ստանալու համար։ Կա այդպիսի միտում։
Չեմ բացառում, որ այդպիսի մարտիկ եղել են ու նա ճանաչում են, բայց միանշանակ վստահ եմ, որ Վալերի Օսիպովը նկատի ունեցել կոնկրետ այն անձանց, ովքեր ավելի հաճախ են հայտնվում, հա, ակցիաների շրջանակներում եւ ավելի, այսպես ասած, փորձ ունեն ակցիաները բնականոն ընթացքով անցկացնելու կամ իրենց առջև դրած խնդիրը լուծելու, հա։ Ինչ վերաբերում է ոստիկանության հետ կոնֆլիկտների գնալուն, հարկ եմ համարում նշել վերջի դրվագը, երբ մի քանի հոգով աֆրիկյաների պատմամշակութային, հա, շենքի հետ կապված խնդիր եղավ, մենք ընդամենը խնդրեցինք իրավական հիմք ներկայացնել, չկարողացան ներկայացնել, բայց մենք այնուամենայնիվ իջանք, այսինքն մեզ որևէ կերպ կոնֆլիկտ անհրաժեշտ չէ ոստիկանության հետ։ Իսկ տվյալ տեսանյութի հետ կապված շատ կարճ ավելեմ, որ ոչ թե մարդասիրական մոտեցում է ցուցաբերվել ոստիկանության կողմից, այլ հերթական շոհուն է, չնայած որ համաձայն եմ նաև արգիշտի հետ, որ ցուցում չուներ պարզապես, դա միանշանակ այդպես է, եւ Գագիկ Հարությունյանի մեկնաբանություններում Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության հստակ նշվում է, որ հանրությունը իրավունք ունի դիմել խաղաղ անհնազանդության մեթոդների, այդ թվում նաև ճանապարհից նույնիսկ շրջանագծով փողոցներ փակել։
Շատ լավ։ Հիմա եթե խնդրեմ,
ուրեմն այդ տեսանյութին Վալերի Օսիպյան անընդհատ ասում է, թե ոստիկանությունը հանդուրժողական է, ակցիան իրազեկված չէ, մենք այսինքն իջած միազեկված արտոնված չէ, մեր օրենքում տենց բաց չկա, եւ մենք հանդուրժում ենք որոշ ուժ չեն կիրառում, դա այդպես չի։ Ոստիկանությունը պարտավոր է ուժ չի կիրառել և պարտավոր է աջակցել հավաքին, եթե հավաքը խաղաղ է։ Սա հստակ նշված է հավաքների ազատության մասին օրենքում։
Մի կարճ նկատառում, ավելի շուտ Վալերի Օսիպյանը կգնա քաղ ապաստան կստանա եվրոպական որևէ երկրում, քան թե ակտիվ պայքարով քաղաքացիները։ Ու եթե մարդիկ էլ չէ, եթե մարդիկ էլ լքում են, ասեմ, եթե մարդիկ լքում են Հայաստան անգամ ու գնում Եվրոպայում քաղ ապաստան են պահանջում, ապա դա հիմնականում հենց ոստիկանության ապօրինություններից դրդված։
Հիմա եւս մի մեջբերում լսենք Հայաստանի ոստիկանապետից, ինչպես են արձագանքում դիտարկման, թե այս դաժանությունը հակառակ վերաբերմունքն է առաջացնում։
Մարդիկ սոցիալական խնդիրներ լուծելու համար նույն սոցիալական խնդիրներ ունի ոստիկանը, բայց ոստիկանը քաղաքացուն չի այոյում, չի անպատվում։ Ինչի՞ է քաղաքացին անպատվում եւ վիրավորում ոստիկանին։
Բայց դուք չեք ուզում
բարելավի ոստիկան։ Եթե ոստիկանության այոյելով էլեկտրոէներգիայի գները քիչն են, ես համաձայն եմ, որ մեզ այոյեն, բայց դրանից չի իջնում։
Բայց մարդիկ ուղղակի
ակցիա են իրականում։ Չի կարող լինել երբեք, որ մարդիկ նորմալ ակցիա անցկացնեն, սրանից ավելի մեծ ակցիաներ են եղել։ Եվ ոստիկանությունը իր ավատարմությունը հենց սկզբունքին, որ ուժով չի լինում, ապացուցել է բազմիցս, բայց ոստիկանությունը կարող է հանդուրժը ինչ որ ժամանակ անընդհատ հանդուրժը եւ վիրավորել ոստիկաններին։ Մենք չենք հանդուրժը։
Պետք է խնդրեմ հատկապես այն հատվածին անդրադառնալ, որ ասում է, չի լինի այդպես, որ եթե նորմալ է արվում ակցիան, ուշ չի կիրառվում։
Կախված նրանից, թե մարդը ինչ հասկանում նորմալ ակցիայի ընթացքը։ Ես հասկանում եմ դա, երբ որ ես բողոքի ակցիա եմ անում, արգիշտին մատնանշել եմ, որ ես ինչ-որ մի ձևով պետք է ազդեմ այն մարդկանց վրա, որոնք այդ պահին կատարում են ապօրինի որոշում, գործիքները սպորն է տվյալ պահին, ասենք մենք ընդեղ մինչ այդ խոսացել ենք, որ 10 հոգի մտնի նիստը, չկարացան ապահովեն այդ, 2 հոգի մտան, չգիտեմ ինչի, պահանջում ես, որ ինչ-որ մեկը գա, քեզ բացատրի, ինչի համար ասաս, որ դու էլ իրան բացատրես, որ սենց չի կարելի, ես ապօրինի որոշումը, սա եւս մի սոցիալական բեռ ավելացնում քաղաքացու վրա, այդ էլ չի ազդում, տարբեր ձևերով փորձում ես ազդես, այլ ինչ ասես, ասում ես, մարդիկ դատարան դիմեք, սենց արեք, ինձ արեք, չնայած ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ դատարանները Հայաստանի Հանրապետության
կամակատարան,
բայց ու ստիպացես դու արդեն գործել անհնազանդությամբ, ինչը որ եւս քո իրավունքն է։
Ինչն է ոչ նորմալ, անգամ մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը, որ այս կապակցությամբ հատուկ հայտարարություն արեց, նաև իդեպ այսպիսի վերապահում արեց, որ ինքը դիտել է միջադեպի տեսագրությունը եւ դատապարտելի արարք է տեսել եւ քաղաքացիների եւ ոստիկանների կողմից։ Նյուսեմին տված հարցազրույցում էր ասել, որ իմ աչքով երկու դեպք եմ տեսել, երբ ոստիկանը վնասազերծված քաղաքացուն ուղղակի ծեծում էր, բոլորս ենք դա տեսել, թերթեմի հայտնի տեսանյութներ, եւ երկրորդ դեպքը տեսել եմ, թե ինչպես էր քաղաքացին մոտենում եւ հետեւից հարվածում ոստիկաններին, որոնք իրենց ոչ մատով էին կպնում, ոչ որևէ բան էին ասում, խփում ու փախնում էին։ Չկա այսպիսի բաներ։
Ուրեմն նախ ինչ որ անհատներ կարող են լինել, բոլորս են արդիք ենք, բոլորի համար չենք կարող ասել, բայց նայեք, մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում կամ մի մոտեցում, եթե պետությունը չի ապահովում մարդու իրավունքները, ապա ժողովուրդը ստիպված է լինում ապստամբել այդ պետության դեմ։ Մեր պետությունում միանշանակ չեն ապահովում մարդու իրավունքները, եւ նորմալ կլիներ, եթե մեր հասարակությունը սկսեր զինված ապստամբություն պետության դեմ, այդ թվում ոստիկանության։ Նորմալը սա կլիներ, եթե ոստիկաններին գնդակահարեին, հա, նորմալ կլիներ։
Նորմալ կլիներ։
Սա մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրն է, ասում։ Եթե սա չի լինում, սա նշանակում է, որ հասարակությունը արդեն իսկ ծայրահեղ հանդուրժողական է ռեժիմի նկատմամբ, եւ նման հանդուրժողականից ավել հանդուրժողականություն պահանջել հասարակությունս, կնայք դա աբսուրդ է։
Բարոդառնալով ձեր հարցին եւ Կարեն Անդրեասյանի այդ հայտարարությանը, արկեմ համարում նշել 2013 թվականի նոյեմբերի 5-ը, երբ բոլոր տեսագրություններով քաղաքացիական հագուստով ինչ-որ ոստիկան ուղակի սադրանքի դիմեց, ինչից հետո
այս դեպքում էլ են սադրիչներ։
Բոլոր դեպքերում սադրիչներ կան միանշանակ, բոլոր դեպքերում, եւ սա ոստիկանություն, եթե կարելի այդպես անվանել, ոստիկանության գործելաոչները վերջին ժամանակահատվածում, այսինքն քաղաքացիական ակուստոս ադրիշներին ներդնում են, որպեսզի իրենց կիրառած անօրեն ոչ իրավաչափ եւ անհամաչափ ուժը կարողանան արդարացնել ինչ որ նման դուրսբրծուկների քայլերի շնորհիվ։
Ոստիկանությունը բազմաթիվ անգամ եւ հայոյում է քաղաքացիներին եւ ծեցում է քաղաքացիներին աթում մեքենաների մեջ եւ ոստիկանատանը։
Հիմա հատուկ քնչական ծառայությունը գործ է հարուցել նաեւ ոստիկանների լրագրողներին բռնության ենթարկելու առընչությամբ, այդ լրագրողները մեր հյուրներին եւ իրենք մտավորապես այն տոնայնությամբ խոսեցին, ինչպես դուք եք քիչ առաջ խոսում, որ իմաստ չունի դատարան դիմելը, լսենք նրանց խոսքից։
Շատ կարեւոր է, որպեսզի հարուցումից հետո լինեն համապատասխան եւ օրինական գործողություններ նախաքննական մարմնի կողմից, սակայն փորձեցի տալիս, որ որևէ բան չի արվում նախաքննության ընթացքում, լսվում է բացառապես ոստիկանների խոսքը, նրանց ցուցմունքները։
Արդեն հաշիվը կորցրել ենք, թե քանի անգամ են մեզ բերման ենթարկել, քանի քրեական գործ են հարուցել, քանի անգամ են ոստիկանները ավելի դաժան բռնության շնորհիվ ստացել ավելի բարձր պաշտոններ, որովհետև ավելի ջանասիրաբար են կատարել այդ բռնությունները, այդ ամեն ինչի բացատրությունը է, այսինքն իշխանությունը ունի զենք, որը օգտագործում է, գործիք, որը օգտագործում է, ու երբևէ նա ինքը չի փչացնի այդ գործիքը։
Ես հիմա թույլ տվեք չհամաձայնել։ Բացի նրանից, որ հենց Արգիշտի Կիվիրյանի հետ կապված բազմաթիվ դատական գործեր կան, այդ մասին չենք խոսում, բայց վարչական դատարանում մասնավորապես Արտակ Զեյնալյանը մի շար գործընկերության ձեզելա չէ վերաբերում, եւ շատ դեպքերում արդեն հաղթանակի հասել են, ոստիկանությունը հետ վերցրել իր հայցերը կամ դատարանն ճանաչել ոստիկանության դեմ վճիռներ անդունել, այսինքն այնքան էլ այդպես չի, որ իրավական ճանապարհը անիմաստ է, համաձայն եք թե ոչ։
Ոչ, համաձայն չեմ, կարճ ասեմ, ուրեմն ընդամենը կամ հարյուրավոր վարչական գործեր եւ մի քանի գործերով հենց որ դատարանը կայացնում է վճիռ հոգուտ քաղաքացու, դա նշանակում է, որ ոչ թե Հայաստանում կա արդարադատություն, որովհետեւ արդարադատության պայմաններում այդ գործերը ընդհանրապես դատարանում
են հայտնվում։
Գիտեք, փոքր հաղթանակներ միշտ էլ հնարավոր են, որովհետեւ կա ծրագիր ստեղծել պատրանքներ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա արդարադատություն, դա ընդամենը այդ պատրանքից ելնելով է տեղի ունենում այդ փոքր հաղթանակներ։ Իսկ իրականության մեջ այս գործերը լրագրողների դեմ բռնությունների տարիների ընթացքում այդ գործերը որևէ մեկը չի դատարանով ճանաչվել մեղավոր, եւ այս գործները կոնկրետ ես վստահ եմ, որ բարեհաջող ձևով Հայաստանի Հանրապետության եւ նախաքննական մարմինը եւ անգամ եթե գործը հասնի դատարան, բարեհաջող ձևով ջրելու են, կոչելու են, անգամ եթե հասնում է դատարան, պայմանական ձևով ինչ որ դատավճիռներ կայացնելով մեղավոր անձիկ մշտապես խուսափում են իրական պատասխանատվությունից։
Ես որպես մեր զրույցի ամփոփում կուզենայի մյուսների կարծիքը նաև լսեմ։ Բոլորը դեք համաձայն, որ ոստիկանության այս բռնությունների հետ կապված պայքարը իրավական ճանապարհով չի կարող արդյունավետ լինել։
Ուրեմն նայեք, դուք մատնանշեցիք օրինակ Վահագի դեպքը, երբ որ դատարանը ճանաչեց, որ ոստիկանությունը սխալ գործողություն է, ոչ օրինական գործողություն է։ Նայեք, ոստիկանությունը ոչ օրինական ինչ չի արել։ Բռնություն է կիրառել, խոչընդոտել է հավաքին, մարդու ազատությունը զրկել է։ 3 քրեական հոդված։ Եվ դատարանը ֆիքսում է, որ ոստիկանությունը դա արել է։ Ո՞րն է նա քրեական պատասխանատվության ենթարկվել այդ մարդկանցին։ Ասեմ ավելին, գոնե ինչ որ մեկին կոչումից զրկել են։ Իհարկե ոչ։ Դատարանը ֆիքսում է, ոստիկանությունը թքածում է դերը։ Եվ որովհետեւ մեկը չի պատժվում։
Շատ կարճ ասեմ, որ դատարանի որոշումը ճանաչել է ոստիկանության գործողությունները ոչ իրավաչափ դատարանը, սակայն չի ճանաչել իմ իրավունքների խախտման փաստ, այսինքն սա եւս իրենց համագործակցության, սերտ համագործակցության անձավոր վարչախմբերին բնորոշ դրսևորում է։
Դատական գործի հետ կապված Վահագի կամ չգիտեմ ով այլ կրեւ, Սուրեն Նակարեւ, ոնց որ այդ սովորական իշխանության կողմից ճակերտավոր օգտագործված PR ակցիա նույն այդ պատրանքը ստեղծել, որ նմանատիպ գործեր Վահագն է ոնց որ մի 10-ատ մի 10-ատ ունի ու դեռ շատ քաղաքացիներ կան, որ ունեն, բայց հարցը ոնց որ տեղեք ասեցին, ոչ միայն նրա մեջա, որ ոստիկանության երբ որ ճանաչում ես ոչ իրավաչափ գործողությունը, պետք է նաև պատասխանատվություն ենթարկես այն մարդկանց, որոնք դա թույլ են տվել։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Վիլեն Գաբրիելյանը, Վահագն Մինասյանը, Գևորգ Սաֆարյանը եւ Արգիշտի Կիվիրյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
մենք սկսում ենք Մելոման նախագիծը, սկսում ենք Ազատություն ռադիոյի եւ Ազատություն TV-ի դիտույթում եւ այսուհետ յուրաքանչյուր շաբաթ օրը դուք հնարավորություն կունենաք առնչվելու հայկական ժամանակակից երաժշտությունը ներկայացնող արվեստագետների հետ, լսել նրանց երաժշտությունը, լսել նրանց կարծիքները, հպվել նրանց հետ եւ ճանաչել։
Ազատություն ռադիոկայանից հերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտերաց Մելքումյանն էր, ցտեսություն մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին, առայժմ։